Já jsem takový scénárista z leknutí, nebo spíš z donucení, říká, přestože má za sebou třeba veleúspěšný seriál Comeback. Je také jedním ze tří autorů legendárního komiksu Zelený Raul, který vychází v Reflexu a jako bývalý filmový kritik vychází filmařům maximálně vstříc, myslím slovy, cituji. Filmaři potřebují lepší kritiky. Jediné, co teď kritici dovedou, je kabonit se nad tím, jak to filmařům nejde, jak jsou k ničemu. Pravdu možná mají, ale čemu tím pomůžou, táže se filmový publicista, fejetonista, scénárista a kreativní producent Filmového centra České televize Tomáš Baldínský, kterého teď vítám. On na mě sice něco ukazuje rukou, možná mi chce říct, že něco už není a něco zase je. Tak co?
Jsou to dvě věci, které už nejsem. Už nejsem spolu scénarista Zeleného Raula, to už jako mnoho let. Já jsem byl vlastně jedním z toho zakládajícího týmu, asi třeba 10 let jsem ho psal, ale
počkejte,
dlouho...
teď vás zaražím, protože tyhle podstatné věci si dořekneme až po znělce. Vítám vás na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Děkuji.
Osobnost Plus.
Tak Tomáš Baldínský mě v prvé řadě chce říct, v čem všem jsem se mýlila, tak jednu věc už poznamenal, již není mnoho let, jak řekl spoluautorem Zeleného Raula, nicméně ve všech elektronických životopisech to stále je. A to druhé?
A to druhé je, že už nejsem producent Filmového centra v České televizi, protože vlastně kvůli seriálu Kosmo já jsem z Filmového centra odešel, abych ho mohl udělat. A když jsem se vrátil, tak už jsem se nevrátil do Filmového centra, už jsem spíš na té straně, kde se vyrábí ty věci, které přímo produkuje Česká televize, zatímco ve Filmovém centru jsem byl jako producenta českých filmů, takže vlastně to je druhá změna.
Takže tam prostě ve Filmovém centru už vás nechtěli, rozumím tomu dobře.
Přesně tak.
Tomáši Baldínský, už se vám někdy stalo, že vás někde nechtěli?
Ano, už se mi to stalo, protože já jsem jako jedna z mých špatných vlastností, že jsem takový člověk, který jako chce mít věci pod kontrolou. A vlastně zvlášť, když člověk třeba pracuje v nějakém větším týmu lidí, tak nějakou dobu to vyhovuje. A potom po nějaké době se třeba ukáže, že některý lidi tak jako dusím, nebo vlastně nedávám jim důvěru, nedávám jim dost prostoru. Takže a naštěstí to chápu, takže se nečílím, ale myslím, že bylo rozhodně několik momentů, kdy mě někde hodně nechtěli.
A ty momenty, když některým lidem nedáváte důvěru, tak je to proto, že jste si je vyzkoušel a nejsou ti lidé vaší důvěry hodni? A nebo je to proto, že principiálně neradáváte lidem důvěru?
No, já si myslím, že to je jako součást obojího, ale rozhodně je to tak, že v případě, zvlášť když se jedná o nějakou kreativní věc, jako vlastně třeba o scénáře nebo o tom, jak budou věci vypadat, tak hrozně moc favorizuju svůj názor. A protože si myslím, že je lepší.
Protože ale zase, je váš taky, že?
Ale je to zároveň, protože je můj. To znamená, že k nějakým věcem, se kterýma nesouhlasím, je docela těžký mě pohnout. Potom obvykle jsem schopnej říct, že vlastně ty lidi měli pravdu, ale možná ta práce, kterou jim to dalo mě přesvědčit, možná za to nestojí vždycky.
Ale jinými slovy říkáte, že jste typ lídra, nikoli člena týmu.
To je složitější. Já jsem vlastně tak jako nejšťastnější autorské momenty, takové nejspokojenější měl paradoxně, když jsem byl jeden z autorského týmu seriálu Ulice. Tím jsem vlastně úplně jako začínal v té, řekněme, scénaristické branži, protože ten seriál je prostě postaven na tom, že to je jakoby kolektivní dílo, což vám umožňuje se netrápit věcma, nad kterýma nemáte kontrolu. To znamená, že vlastně já jsem tam měl nějaký svůj vlastní píseček, na kterém jsem byl vlastně jako šťastný a mohl jsem sám sebe jako ocenit tím, že jsem si tu svoji práci udělal dobře. Takže tam je to hezký, když potom člověk dělá svoje věci a zvlášť ty věci, které já dělám, i když to byl paradoxně, že sitcom Comeback na Nově nebo seriál na České televizi, tak já k ním přistupuji hodně autorsky. To znamená, že vlastně přesto, že mám kolem sebe nějaký tým lidí, větší, menší, tak vždycky to vlastně beru, že to je moje.
Říká Tomáš Baldínský, scénárista, který je mým hostem právě dnes. Jste vtipný, i když nepíšete?
No, jsem vtipný, i když nepíšu. Na druhou stranu to psaní je tak vyčerpávající, že když nepíšu, tak vlastně víceméně jako nejradši mlčím. To znamená, že přestože ty lidi, kteří se mnou spolupracují, tak je to musí šokovat, protože když jako na něčem pracujeme, tak mluvím pořád, ale potom, když jsem vlastně v nějakém jako nepracovním okruhu, tak spíš tak jakoby odpočívám.
A v tuto chvíli, když máme tu variantu, že nepracujete, ale vyžaduje se od vás mluvení tady v rozhlase, tak budete vtipný?
No, to mi dáváte úkoly, ale je to tak, že můj dramaturg, vlastně, já nerad hrozně píšu sám, jo, úplně jako sám. Já to vlastně nesnáším, moje přítelkyně je spisovatelka a ta vlastně hrozně závidím takovou, to jakoby, ona v tom vlastně nachází takovou jako spokojenost a štěstí, že někde jako sama s tím svým příběhem, s těma svýma knihama. A já vlastně třeba teďka shodou okolností píšu něco úplně sám a cítím se hrozně jako upuštěný. Můj dramaturg vždycky říká, že potřebuju publikum, že potřebuju publikum.
I k tomu psaní?
I k tomu psaní.
To znamená, že vy nejraději sedíte u počítače, píšete a kolem máte tliskající hlouček lidí?
V podstatě ano, ale ještě je to jako komplikovanější v tom, že vlastně jak když jsme dělali comeback, anebo u Kosma, to bylo vlastně, jsme tak dělali jenom dialogy, tak já to dokonce dělám tak, že ten text promítám projektorem na stěnu, aby vlastně všichni viděli, co se píše. Sice píšu vlastně jako já, ale vedem o tom jako neustále jako dialog a tím způsobem se mi pracuje vlastně jako nejlíp.
A není to zdlouhavé?
Naopak, je to vlastně, nebo takhle. Zdlouhavé to není, když tam máte někoho, s kým si rozumíte a když se spolu nějakým způsobem nemusíte dohadovat, kde ty role jsou vlastně docela jakoby určený. A třeba když píšu se svou přítelkyní Petrou Soukupovou, tak tam je to vlastně tak, že my víme, že já jsem, jak říkám, já jsem spíš přes ten vztah k Tajvanu. To znamená, že já vlastně jako vím přesně, co o té scény potřebuji, co potřebuji o té řádky toho dialogu. A ona má vlastně takový velký talent na přesnou formulaci. Takže já třeba řeknu, já potřebuji, aby ona, tahle postava řekla něco takového a ona vlastně řekne ty slova ve správném pořadí.
Rozumím. Vy jste ideolog a ona je ten, kdo pracuje.
To je nespravedlivé, ale já to tak nechám.
Já se k tomu psaní ve dvojici ještě dostanu, protože to je takový zajímavý fenomén, že někdo nechce psát osamoceně a to už jsem o vás na tom internetu taky našla, takže k tomu se určitě vrátím, ale já když jsem se vás ptala, jestli jste vtipný, i když nepíšete, tak jsem mířila na to, jestli když někam přijde bývalý spoluautor Zeleného Raula, autorka comebacku, tak jestli se od něj vlastně automaticky neočekává, že všichni kolem budou řinčet smíchy?
Tenhle ten tlak necítím, že, protože ono je to zase taky tím, že já si myslím, že tenhle ten tlak je hodně na ty představitele. Pokud je to třeba zvlášť jako komik přímo, anebo i herec v těch rolích, tak ty lidi, myslím, od něj čekají, že bude nějakým způsobem zábavný.
No a chcete mi říct, že Češi nevědí, že herec komediálních rolí sám nic nevymýšlí, ale hraje to, co mu někdo napsal?
Já se nemyslím, že jsou to jenom Češi a nemyslím si, že to je, že protože ty lidi jsou nějaký jako hloupí. Já myslím, že oni se racionálně to vědí. Na druhou stranu stejně ten humor funguje vlastně na emocionální rovině. A vy se vlastně připojíte k té postavě a ta postava má tvar herce. To znamená, že vlastně ono je potom těžký vlastně k tomu člověku přijít, zvlášť, že ho jako moc neznáte a mít jistotu, že to je někdo jiný. No a pak vlastně vidíte tu svoji postavu.
Ne, vy na to jdete strašně odborně, což chápu, když je to vaše profese, ale suma sumárum, takové to, že lidi, alespoň ti, kteří vás znají, se kterými se stýkáte pravidelně, tak prostě očekávají od vás, když jdete na pivo, že budete přinášet humor?
Já si myslím, že možná chodí se mnou na pivo proto, že vlastně jako ví, že často přináším humor. A je to tak, já jsem takový ten, jako vyprávím historky a vlastně, když jsem jako, nemyslím v náladě jako opilej, ale když mám jako správné rozpoložení psychické, tak to zní strašně debilně, když to řeknu, ale myslím, že je se mnou zábava.
Mým hostem je Tomáš Baldýnský, scénárista, se kterým je zábava. A chtěla bych se vás ještě, Tomáši, zeptat, kdy jste začal na sobě pozorovat, myslím v té etapě růstu a dospívání a dospělosti případně, že humor vám jde?
Tak to myslím vlastně od začátku. Já jsem byl takové to mluvné dítě, které se snadno seznamovala a moje máma pořád vyprávěla takový ty historiky, jak jsem se vždycky někde ztratil a pak jsem byl objeven někde uprostřed nějakých cizích dospělých lidí, které jsem bavil svými historkami. Takže to je asi nějaká povaha a je to se mnou pořád. No.
A nikdy vás to nezavedlo do úzkých? Myslím třeba na takové základní škole, když člověk je humorný z kantory, tak se to ne vždy úplně musí vyplatit.
No, to se mi mnohokrát nevyplatilo. Na druhou stranu si myslím, že to je samozřejmě jakoby u tlustých lidí je to vlastně taková vlastně jako jednak jako způsob obrany a jednak vlastně způsob, jak nějak vyniknout v tom, v té skupině dětí. Takže vlastně já se to, jako by to byla taková moje jako image, která mi myslím naopak v životě.
Vy jste byl tlusté dítě,
já jsem pochopila. Byl tlusté dítě a pořád jsem tlusté dítě.
No a to je zajímavé, protože ten, kdo vás zná z fotografií, myslím, v Lidových novinách, kde dlouhá léta píšete své poslední slovo, tak tam vypadáte jako totálně štíhlý.
Je pravda, že my jsme teď s tím psaním vlastně jako do těch Lidovek, tam ten problém vlastně je, že jak teďka už si ty papírové noviny moc nekupuju, už mnoho let, takže já vlastně tu fotku si nepamatuju. A ještě vlastně vtipný je, že já tam vlastně s tou redakcí nemám vlastně žádný kontakt. Já tam vlastně mám jako editorovi vždycky jednou za týden zašlu článek. A vlastně s editorem, se kterým mám vlastně i takový blízký vztah, protože mi třeba napíše, jakoby to se vám povedlo, nebo já to zkrátím, něco máme, jako tak. My jsme se třeba mnoho let neviděli. A ty zrovna nikdy před pár měsíci jsme na sebe narazili. A teď já jsem si uvědomil, že když jsem
koukal, naposled... jak vypadáte, že?
Právě. A on mi říkal, já jsem říkal, já jsem vás naposled viděl, já jste měl plnovous. A on říkal, musíme vyměnit tu fotku. A pak jsme to teda nedotáhli, ale tu fotku teda skutečně musíme vyměnit. Protože já jsem nějaké období, kdy se mi podařilo zhubnout. A zrovna z té doby je ta fotografie, takže je jako zavádějící a tam ještě nejhorší asi pamatuju.
Ale dobře je mít z takového období fotografií hodně, aby je člověk mohl používat potom dost dlouho.
To je pravda, ale my jsme se hrozně vždycky smáli naší třídní, která vždycky jsme měli to tablo, tak tam dali nějakou tu 25 let starou fotku a měli jsme s ní velkou legraci a teď si člověk uvědomí, že vlastně jako vypadá jako ona.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Řekněte mi, když jste nám teď docela plasticky vylíčil, že nejste ve styku vlastně s redakcí Lidových novin, jenom tam píšete, ale zasáhlo vás nějak, myslím, emocionálně to, co se kolem novinářů Mafry dělo?
No to rozhodně. A je to samozřejmě jako i velký boj mu jakoby vlastně teďka, jak se já k tomu jako občan, autor vlastně jakoby postavím. Rozhodně jsem měl takové třeba jako napsané rezignační fejeton. Nevím, no. Je to, já si myslím, taková ta obecná, vlastně jako to obecní rozhodnutí člověka, jako já nevím, jestli vstoupit do komunistické strany a měnit jí zevnitř, nebo něco takového. A vlastně jsem se k tomu
ještě... Což se nikdy nepovedlo.
A já, mně se tohle vlastně taky nepovedlo. A mám, jako mohl bych nějakým způsobem argumentovat vlastně jako ve svůj prospěch, protože co mně se nikdy jako nestalo v Lidových novinách rozhodně ne, ale teda vlastně v Lidových novinách jednou, jo, ale to byl šéfredaktorem Pavel Šafr, slavný bojovník za svobodu tisku, který mi tam cenzuroval věci. A teďka v těch Lidových novinách mě nikdy nikdo nijak do toho jako nezasahuje. To znamená, že já bych vlastně potřeboval cenzurní zásah. No, já tam třeba nevím, minulý týden jsem měl tak jakoby vlastně ten fejeton tak jako ostře proti Babišovský, nikdo se vlastně jako nějakým způsobem jako neozval. Já si teď myslím, že ono tam není moc možno zachovat se jakoby ideálně. Protože je pravda, že ten fakt, že vlastně ten fakt, že politik vlastní média zamezuje těm lidem se vlastně zachovat správně. Já si prostě myslím, že když prostě dobrý lidi odejdou, tak to prostě znamená, že ten jako vliv bude ještě silnější. A že ten odpor těch redakcí proti, řekněme, nějakým manipulacím, který zatím zjevně nejsou jakoby nějak jako otevřený, není to prostě tak jako třeba v jiných médiích, který vlastně jiný oligarchové, který akorát nejsou viditelně v politice, tak tam prostě vím, že rozhodně tady jako skupina časopisů, kam chodí majitel, magnát jim opravdu jako diktovat, co mají prostě psát, což myslím, že vlastně...
Ale protože... nikdo z těch magnátů není vicepremiér, nebo není, nebyl.
Není, ale je otázka, ale rozhodně každý z těch magnátů má velmi silné politické touhy, ambice. A je vlastně, a teď pozor, jo, to je vlastně, teď to skoro jako vypadá, že bych toho Babiše hájil, nehájím ho vůbec. A souhlasím s tím, že to, že on je jako otevřeně v politice, že ty noviny nejsou označený jako vlastně, řekněme, stranické orgány. Myslím, že kdyby pod, já nevím, Mladou frontou dnes bylo napsáno prostě stranický orgán hnutí ANO, tak samozřejmě vlastně ta debata skončí pravděpodobně, protože já vlastně v mým mládí, že všechny ty noviny měly vlastně nějakou stranický... Jakoby...
Orgán ústředního výboru SSM.
Přesně tak, ale byla Lidová demokracie, orgán Československé strany lidové, nebo jak se tehdy jmenovala. A já jsem byl novinář dlouhou dobu A jenom si říct, že vlastně jako, a to pozor, jsem nebyl politický novinář, byl jsem kulturní novinář, který občas psal o jiných věcech. A rozhodně mě třeba šéfredaktor Reflexu kdysi silně doporučil napsat nic ošklivého o Škodovce, protože bychom mohli přijít o inzerci. A myslím si, že těhle těch jako vlastně jako zásahů do té redakční činnosti je jako neustále v těch soukromých médiích. Je to vlastně pořád, jo. Ať už je to tak, že vás...
Ale to samo, pardon, že vám do toho skáču, to samo o sobě, že je tam komerční tlak, pochopitelně urvat maximum reklamy, tak to samo o sobě je vlastně trochu jiná story, než když
no,
politik...
Škodovka má jistě nějaký politický jakoby taky touhy. Celý ten koncern by asi jakoby nerad, aby, nebo třeba kdyby byla tady nějaká strana, která prostě bude říkat, že znárodní Škodovku, tak si prostě myslím, že Škodovka hodně vším svým vlivem, nebo třeba ČES, snaží nějakým způsobem ovlivňovat to. A vlastně upřímně řečeno, je to mnohem vlastně skrytější a jestli se o tom bavíme v nějaký obecní rovině, tak si myslím, že tím i jako nebezpečnější, protože kdyby vlastně ten Babiš ty noviny nevlastnil otevřeně, tak jsou pod mnohem menším drobnohledem a možná naopak jsou vlastně mnohem straničtější a mnohem jako můžou být ale pro něj než takhle.
Tím se, připomínám, že mým hostem je Tomáš Baldínský, tím se ale vlastně dostáváte tak trochu opravdu na stranu těch, kteří Andreje Babiše obhajovali i ve vlastnění médií, protože řekli, že obrovská výhoda vlastně toho všeho je, že to dělá otevřeně, jako kdyby to ubíralo na rizicích této konstelace.
Já jsem jako několikrát vlastně jako řekl, že to jako neobhajuju, že si myslím, že to je vlastně jako velmi špatně a myslím, že to je vlastně špatně pro všechny, včetně něho. A vlastně upřímně řečeno, jenom abych se vlastně vrátil k tomu, že tam jednou týdně píšu fejeton. Já tam je pro mě hrozně osobních důvodů, já prostě ty fejetony píšu 15 let, nebo tak nějak. Vydávám je knižně. Je to vlastně pro mě takový jako vlastně životní jako návyk. Jo. A souhlasím prostě s tím, že bych působil jako člověk s větší integritou, kdybych nějakým způsobem okázal, ale prostě s tím jako skončil. A to, že toho nejsem schopný, je, jako když se nejsem schopný přestat kouřit, že vím, že to je špatný, ale ještě jsem nenašel tu odvahu ten krok udělat.
Tak to bylo slovo do vlastních řad Tomáše Baldínského. Já vás vůbec na tom tématu nechci trápit. Mě jenom zajímají ty duševní pochody těch lidí, kteří stejně jako vy jsou třeba skvělí novináři a psavci a prostě nemohou najít tu sílu, když si vlivné noviny a prestižní v každém případě opustit. Víte, co by mě zajímalo? Vás evidentně podle toho, co jsem četla o vás, tak vás štvou čeští kritici. Nakonec tu vaší větu na téma českých kritiků jsem říkala hned v úvodu. Co přesně vás vlastně na těch kriticích štve?
No, my máme takovou už vlastně jako dlouhodobou debatu, která začala už před mnoha lety, protože teď vlastně myslím, že nejvíc popozuju takovou tu novou generaci kritiků, ale už jsem vlastně popozoval i takovou vlastně jako starší, už prostě je to, já nevím, skoro 20 let, kdy jsem to začal vlastně říkat, kdy to je vlastně problém o to, jaký koncept ta kritika má, proč tady je. Většina těch kritiků tvrdí, že jsou mimo ten film, že vlastně ta branže, ten průmysl filmový, že vlastně jako mimo něj, většina z nich říká, že jsou vlastně zástupci diváků, to znamená, že oni ten film se podívají a potom poradí divákům, jestli na něj jít nebo nejít, jestli ty peníze utratit. Další část bere tu kritiku jako vlastně nějaký jako samostatný útvar, kdy vlastně ten film jim dává nějaký odrazový můstek k nějakým potřebům, které jsou třeba sociologický, které vlastně jsou nějaký obecně kulturní. A já vlastně říkám, že to je jako první ten problém. A druhý ten problém, který se spojuje, je, že oni vlastně pochopitelně jsou velmi nespokojení se stavem české kinematografie i televizní tvorby celý audiovize. A já vlastně, co já jim říkám, je, že si prostě myslím, že oni jsou toho součástí a že dokud se budou vydělovat a předstírat, že vlastně za něj nemají žádnou spoluzodpovědnost, tak se ta audiovize a kinematografie mnohem hůř dostane nějakou lepší úroveň. A rozhodně je to, jenom ještě si říct, rozhodně je to tak, že vlastně ta celá ta slavná česká nová vlna, všichni ty tvůrci vlastně jako vždycky připustili, nebo ne připustili, vlastně hrdě říkali, že nebýt kritiky profesora Bočka a dalších v té době, tak vlastně tak by se jim to nepodařilo. Protože měli v kriticích vlastně partnery, kteří rozuměli jejich vlastně jakoby i záměrům, i problémům.
A hlavně měli rádi evidentně film, že?
Já si myslím, že ty kritici mají rádi film. Já si dokonce vlastně myslím, že to je možná ten jakoby problém, že oni mají rádi film jako diváci, ale vlastně nejsou vlastně schopní pochopit...
Být je spolutvůrcem v té vzdálenější variantě.
Ano, si myslím, že
v téhle souvislosti by mě docela zajímalo, jestli si myslíte, že je to tím, že čeští kritici na to prostě nemají. Nemyslím každý jednotlivý z nich, ale jako celek. Prostě na to nemají. Oni nemají ty znalosti, oni nemají, prostě nemohou být ti de facto vnějším hybatelem českého filmu, protože se naučili psát ty kritiky jinak.
Ne, to si nemyslím. Já si myslím, že oni jsou jako velmi chytrý, dokážou být vzdělaný. Já si právě si říkám, že to je ten problém toho postoje. Já si myslím, že oni, když já jim třeba vyčítám, že ví málo o tom, jak ty filmy vznikají, a teď nemyslím technicky, myslím je vlastně systémově, jak se financujou, jaký jsou vlastně jako problémy, legislativa a všechny tyhle věci, tak to neznamená, že oni to nejsou schopní. Oni vlastně nějakým způsobem myslí, že to není jakoby součástí povinnosti kritika, co má o těch věcech vědět, anebo co třeba, nebo částečně třeba ví, ale ne nějakým způsobem zapojovat do toho kritického názoru, anebo do publicistické činnosti. Co vlastně chci říct, že vlastně hrozný problém pro celou tu filmovou branži, třeba nějakým způsobem přimět politiky k nějaký změně zákona, protože nemají žádnou oporu v tisku. Protože vlastně to, co je podle mého nejdůležitější, což je jako vlastně jako ekonomika toho filmu a legislativa, a co ty kritici nedocenují, jak strašně ovlivňuje obsah těch filmů a to, jak ty filmy se povedou nebo nepovedou, tak nám pomáhá jenom občas ekonomický novináři, ale filmoví kritici ne.
Říká bývalý filmový kritik, jenom mě napadlo, jestli náhodou se vám vlastně ti kritici neznelíbili taky trochu tím, že už mezi nimi nejste. To bylo takové šťouchnutí.
Ne, já myslím to naopak. Já jsem vlastně potom, mě už to vlastně z těchto důvodů, mě to hrozně, ta profese, mě vlastně jenom přišla hrozně, teď nechci říkat vezlim, ale jako impotentní v tom, že člověk viděl, že by se nějaké věci měly jako měnit a ty zjistil, že lepší je měnit z té strany, kde se mění, ale nevím, jestli oni mě třeba jako nemají rádi, že jsem jako dezertér, ale já to nemám takhle.
Tomáš Baldýnský, bývalý kritik, současný scénárista, tvůrce mnoha kultovních věcí, jako je třeba Comeback, jako je třeba Zelený Raul, ze kterého již vystoupil, ale ta jeho pověst samozřejmě kráčí s ním. Tak tenhle Tomáš Baldýnský je stále mým hostem. Bude mě v této části pořadu zajímat třeba to, čím ho vlastně a kdy uchvátil film, protože film ho provází celý jeho život. Takže vítejte.
Osobnost plus.
Tomáši Baldýnský, čím vás uchvátil film?
No, film mě uchvátil tím, že si myslím, že to pořád vlastně ještě nejefektivnější způsob vyprávění, který zároveň působí na všechny smysly, které máme a zároveň vlastně to dělá v takovém jako strašně jako příjemným, krátkým úseku života. Protože s těma seriálami je super, že ty příběhy můžou být jako mnohem jako komplikovanější a delší, ale vlastně taková ta katarze toho, teď jsem jakoby to viděl a teď to se mnou začíná něco dělat, tak si myslím, že přichází mnohem později. A pamatuju si přesně moment, kdy mě uchrátil film, což bylo, když jsem byl v kině na filmu Dobyvatelé ztracené archy, což mi bylo nějakých třeba 12-13, do té doby jsem vlastně na filmy chodil, ale bylo to takové, jakože mě to bavilo. A když jsem viděl toho Indiana Jonese, tak si pamatuju, jak jsem se vypotácel z kina a měl jsem prostě pocit, že jsem okusil nějakou novou drogu nebo prostě něco takového, že vlastně pamatuju si, že jsme potom s kamarádem Markem, se kterým jsme byli, hrozně řešili. Já jsem právě opakoval, jakoby od toho ty filmy jsou, že vlastně jsem pochopil, jakou sílu může mít, jakou moc, jak jako zábavný může být, jak může být dramatický a vlastně od té doby mě to nepustilo.
A vzpomenete si za celou svoji profesionální dráhu od té doby, kolik takových filmů, které vám šly tímhle způsobem pod kůži, které na vás působily jako vaše mámení. To je tak silný pocit. Mě naskočilo, jak jste to vyprávěl mimochodem uší kůže. Tak vzpomenete si ještě na nějaké takové filmy?
Rozhodně jo, ale samozřejmě musím říct, že to je bohužel ten problém toho stárnutí, že vlastně ty věci už přestávají mít tuhle tu působivost. Jo? Že vlastně myslím, že je potřeba mnohem víc přitáhnout šrouby, aby potom šel, když už taky jako okoralý a těch filmů zvlášť, když já jsem mám za sebou tu kariéru vlastně člověka, který třeba viděl 6-7 filmů týdně, úplně jako běžně. Ale třeba teď poslední dobou to bylo Místo u moře, což je film, za který Casey Affleck dostal Oscara, a tam rozhodně byly momenty, kdy jsem já měl husí kůži, rozhodně byly momenty, kdy jsem vlastně byl na pokraji jako pláče, a to si myslím, že je vlastně jako doteďka vlastně hrozně cenný, a já prostě si myslím, že jiný druh umění vám takovouhle emoci prostě nedá. Myslím, že třeba knižní emoce může být podobná, ale taková jakoby měkčí, taková rozprostřená mezi těma stránkama, ale ten film opravdu dokáže prostě jako udeřit pěstí, a to je fantastický.
Pokud jde o vaše studia, Tomáši Baldínský, tak vy jste film vystudoval nebo nevystudoval?
Ne, já jsem studoval žurnalistiku. Tam byl jeden z učitelů, docent Šobr, který tehdy pracoval v Cinemě, a ten mě vlastně tak jakoby popíchnul, abych vlastně začal jakoby tu kariéru filmového kritika.
Je lehčí z vašeho pohledu, když jste si tak dohloubky vyzkoušel obojí, tak víc jste se natrápil jako filmový kritik, anebo jako filmový tvůrce?
Rozhodně jako tvůrce. Je to neporovnatelný úplně. A já se jako vždycky bráním tomu říkat, jako že napsat tu kritiku je snadný. Prostě snadný to není, ale nedá se to vůbec srovnávat s těma měsícema a měsícema vlastně práce, toho pocitu té marnosti a vlastně neschopnosti, který provází každého tvůrce, zvláště k vlastně úvodních momentech, kdy jako není nic, je prostě jako nula, do které člověk musí vlastně jako vkládat ty věci, uličky slepí, vracení se, neustálý přepisování, a vlastně ten vztah k tomu dílu je potom hrozně intenzivní, jo. A vlastně až takovej jako ochranářský, a potom je samozřejmě těžký tu kritiku vlastně jako snést, zvlášť když na ní člověk třeba vidí, a to je vlastně můj problém s těmi kritikama, jak jsem to psal, tak vlastně dokážu odhrnout, jaký množství jako času práce tomu ten člověk věnoval. Jo.
Tomáš Baldínský, bývalý kritik, dnes scénárista, stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste zmínil, když se tvoří dílo, pocit marnosti. A v jaký moment vlastně ta marnost přichází? Když vymýšlíte tu hlavní ideu, nebo když vám to neodcípá přímo to psaní potom, jak byste potřebovali?
Ono to má jaké jako fáze. Já si myslím, když přijdete na ten nápad, tak to je prostě jaký zamilování. To je jako vlastně super, protože tam vlastně jako vidíte všechny ty možnosti, říkáte si, jak je to jako výborný, moc se na to těšíte. Ta marnost přichází ve chvíli toho zpracování. To znamená, kdy vlastně jako začnete najednou si říkat, OK, tak dobře, a bude to teda film, tak začnu psát, jako by, co by v tom filmu, začnu vymýšlet ten příběh, začnu vymýšlet postavy, a tam najednou vlastně si člověk na ní dolehne, ta nicota, která vlastně je, a ten nápad je někde svítí v dálce jako nějaký světlo, ke kterým ale jako jdete, ale celou dobu jste v černém tunelu. A myslím si, že vlastně jakoby pro tvůrce je jakoby nejlepší, když dokážou to ocenit v nějaké chvíli, kdy dokážou v nějaké chvíli být spokojený. A já mám vlastně problém v tom, že nedokážu být spokojený nikdy.
Protože vám to není dáno. To jsou asi takový tvůrci, a to jsou potom ti, kteří si řežou ty uši, je to tak?
Může být, zatím mám obě.
Ale když říkáte trápení, nicota, marnost, tomu všemu rozumím, asi tomu rozumí v podstatě každý člověk, který něco sám někdy tvořil. Ale co si počínáte v těch chvílích, kdy, protože hraničí to někdy s depresema a tak dále?
To asi hraničí, rozhodně vám to nepředává dobrou náladu. Rozhodně to chce vlastně velkou vůli, nějakým způsobem vlastně se na to nevykašlat. Protože já to vždycky přirovnávám k tomu, jako že se člověk cítí jako emigrant, který sám přijel do nějaký cizí země, a teď vlastně v tom prázdném bytě, který má najatý na týden, kdy vlastně mu dojdou peníze, a teď vlastně jako může udělat cokoliv, ale zároveň vlastně má pocit, že nemůže udělat nic. A je to těžký. Mně pomáhají termíny, protože jsem novinář. A to si myslím, že taková, jako je to zároveň špatná vlastnost, a myslím zároveň něčem dobrá. To znamená, já se dokážu před tou uzávěrkou, jako každý novinář, prostě jako napumpovat do vlastně jako neuvěřitelné rychlosti a vlastně i soustředění všeho dobrého. Ale říkám, je tam vlastně problém je v tom, když píšete film, nebo když píšete šestidílnou minisérii, tak ta uzávěrka je prostě za rok. To znamená, že vlastně máte tam jakoby pořád jako rok toho trápení. To není tak, že vlastně ještě kež bych si to jakoby řekl, že si udělám 3/4 roku volno a pak to jako nějak prostě jako namastím. To taky nedokážu. Takže vlastně myslím si, že vlastně to psaní, zvlášť jako myslím psaní jak scénářů, tak knih, že nejlepší je tam být vlastně jako nějaký organizovaný člověk, který prostě každý den napíše 4 stránky a vlastně nějakým způsobem a potom
najednou
to má
hotový. Jako to říkal Michal Bývek, ráno vstanu, udělám si kávu, do 11 pracuji a každý den musím napsat tolik a tolik.
Přesně tak, to si myslím, že tohleto, vlastně tenhle typ osobnosti je myslím na to nejvhodnější, protože myslím, že se ten člověk nejmíň trápí.
Mimochodem, vy jste už několikrát zmíněného kultovního seriálu Comeback, tak jste začínal s úplně nýmanským týmem, když řeknu. Prostě to byli lidi, kteří nikdy nepsali žádný seriál, takže jste se u toho sešli taková parta, která vůbec nevěděla, do čeho jde. Říkám to dobře.
No, je to složitější, ono to nebylo tak. My jsme na začátku opravdu jako nýmansky trochu příkrý. Jo.
Prostě... Já myslím, takhle já to přebírám z toho, ano, co vy jste přišel, sám o tom říkal. Tak.
Já jsem prostě jako by s tím Comebackem jsme začínali, nebo vlastně se sitcomem všeobecně, že jsem vlastně velmi, myslím, jakoby hloupě říkal, že jako vystudovaný scénáristi nebo scénáristi jako takový to vlastně jako nechápou a že si ty scénáristy vytvoříme. Takže jsme sehnali obrovskou množství lidí, jako 80, kterými jsme udělali nějaký kurz o tom vlastně. Najeli jsme Američana, kterým vlastně jako vyprávěl, jak se vlastně ten sitcom dělá. Pak oni se rozdělili do jako třeba 10 skupin, všichni jako dělali své náměty a jeden vlastně takým jako výběrem vlastně jako by byl schválený, ale tam v tom týmu naopak scénáristi byli. A byli to lidi, kteří vystudovali FAMU, byl tam třeba Xindl X, že, Ondřej Ládek. A ty lidi, na rozdíl od těch neskušených lidí nebo bez té scénaristické průpravy, ty se vlastně kvalifikovali tím, že ten scénář prostě dokázali dopsat. A tam vlastně bylo to tak, že ten tým vzniká opravdu hrozně komplikovaně. Z toho úvodního týmu, který tam vlastně byl, už vlastně do psaní prvních scénářů vlastně jako by zbyl jeden, dva lidi. Zbytek se musel jako složitě vlastně jako hledat za pochodu. A nakonec vlastně v tom lidi byli, v tom týmu, ať je to jak chce, byli prostě lidi, kteří měli předchozí nějakou jako zkušenost.
Nakonec jste to dotahli na neuvěřitelných 51 dílů Comebacku a skončilo to vaší vyčerpaností, tak praví alespoň ty zdroje, které jsem dohledala. Jak to vypadá, když člověk jako vy prostě padne vyčerpání?
No, vypadá to tak, že leží na podlaze v prázdném bytě a dívá se do zdi několik dní, teda na strop, přesně řečeno. No, je to, jakoby tam vlastně, myslím, to je ještě jako další, myslím, věc, že u těchto projektů, které mají dlouze trvat, prostě naopak si myslím, že by se měla favorizovat nějaká jakoby ta jakoby únosnost pro ty lidi, což já jsem nedělal, protože jsem byl sice šéf toho projektu, ale mě primárně prostě jakoby jediný, co jsem chtěl, aby byl co nejlepší, co je možný.
A nikdo to neudělá tak dobře jako.
Ano, ale vlastně ani ty vlastně i ty na ty lidi, já jsem kladl vlastně hrozně nepříjemný nároky, že ten tlak byl dlouhý, a když ten tlak trvá dlouho, tak prostě se to zlomí, no.
Dobře, ale to vlastní zlomení je takové, že už si nedovedete představit, že si sednete před počítač a něco píšete?
No, to myslím ne, protože to pozor, jo. Tomu toho Comebacku já to nebylo jenom psaní, protože já jsem kreativní producent, to znamená, já jsem byl natáčení, já jsem byl hlavně ve střižně, zároveň se psalo, zároveň se natáčelo, takže já jsem musel vlastně dělat 2 až 3 práce najednou. Takže to psaní, ano, vlastně, ale bylo to spíš jako comeback, už nikdy víc. Jakoby to psaní, to já jsem nějak počítal, to je ve mně tak jako zarostlý, že zase budu něco psát. Nebylo to úplně takový, že jsem říkal, že už nebudu schopen položit slovo na papír, spíš, že tenhle projekt už takhle nemůžu dál dělat.
Poučilo vás ten pád po tom 51. dílu comebacku? Poučilo vás to v něčem? Změnilo vás to v něčem? Pracujete už jinak?
Teď vlastně já pracuji stejně jako náročně, ale...
A máte větší nadhled?
Mám, ano, je teda pravda, to nevím, jestli to je antidepresiva nebo zkušenost, ale že vlastně ve chvíli, kdy mi to nejde, tak už to není, že bych chodil po místnosti, kopal do topení a mlátil do oken.
To bylo
že
dřív?
Vlastně, což bylo dřív. Teď je to vlastně, teď nějak vlastně předem počítám s tím, že mi to nepůjde v nějaký fázi, že to je nutný, že budu mít pocit, že to nejde. Takže už tomu přistupuji jako k menší jako intenzitou emoce.
A ono je to, nebo je to otázka, nikoli konstatace. Není to také ovšem tím pádem méně zábavné?
Nevím, může být. Jo. Je to vlastně pravda, že já myslím, že Kosovo bylo jako zábavné. Kolem toho Comebacku ta atmosféra byla opravdu, jak jsem to popisoval, ponuře, ale byla jako místy velmi bujará. Mělo to místy takovou naopak atmosféru třeba, já nevím, když jsme stávkovávali prostě jakoby v 89. A Vlastně já, když se dívám na nějaký ty starý díly občas, tak vlastně si říkám, jo, že tam ta kreativita byla vlastně mnohem taková pestřejší a že to byly větší jako erupce těch věcí.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Vy už jste zmínil teď ten váš seriál Kosmo, Česká televize už ho odvysílala. Byl jste s ním spokojen, vy?
No, ne, že jo, samozřejmě, protože...
Já vás tak zkouším, jestli jste konzistentní.
Ne, nejsem, já dokonce, já teď učím studenty na Vysoké škole kreativní komunikace a taková moje oblíbená věc, nebo to, co mi přišlo nejlepší, že jsem jim pouštěl vlastně jeden díl Kosma a popisoval jsem, co je tam všechno špatně. A bylo to i psychologicky velmi očistné, protože jednak jsem myslel, že předávám jako něco skutečně důležitého, a jednak jsem sám sebe jako před nima ničil a bylo to super.
Dalo vám to nějaký impuls další?
Je to, víte co, ono je to hrozně zajímavá věc, totiž kde v tom potravním řetězci jste, jo. Protože vlastně zvenčí je všecko dobře vidět. Ale vlastně, když já jsem rozebíral jeden díl Kosma a přesně jsem jakoby opravdu jsem absolutní jistotou, sebejistotou věděl, že tyhle věci jsou špatně a pak jsem si představoval, že si to jakoby ve chvíli toho psaní jsem schopný tohohle nadhledu a že se to snaží nějak opravit, tak stejně, když se potom do té studny znova ponoříte, tak stejně nevidíte nic a stejně děláte chyby, proto jsou potřeba ty dramaturgové, ty lidi, kteří jsou nad váma, ne jakoby jako pozici, ale jakože vlastně nejsou tak ponořený v té studně a vidějí, co se prostě děje.
Vy jste ten seriál Kosmo vlastně dělal, myslel jste na něj řadu let. Zároveň se vám podařilo tam být neuvěřitelně aktuální. Tak se ptám, vy jste něco jako Orwell nebo Čapek, kteří prostě psali a ono to pak doopravdy bohužel přišlo?
Víte co, co je výborný vlastně na psaní, jo? Je, že vy musíte vytvořit příběh a vy obvykle máte na začátku prostě nějaké věci, které tam chcete mít. A teď je začnete splétat do budoucnosti a vidíte ty možnosti, které ty věci mají. Ale když se takhle díváte na realitu, tak si myslím, že velmi často ta realita není nějak překvapivá. Že jsou tam prostě nějaké jako věci, které nutně k něčemu povedou a nemyslím si, že člověk musí být velký vizionář, aby to předpověděl vlastně z toho, co má teďka na stole. Já si jenom myslím, že to je ta práce toho scenáristy vlastně jako v tom, že má začátek a bude budoucnost. A když máte ten začátek, který žijete, tak se vám mnohdy povede strefit se do té budoucnosti, která potom platí pro nás pro všechny.
No, kdyby to bylo tak samozřejmé a časté, tak bychom tak nevyzdvihovali lidi. Vzpomínám opět toho Čapka nebo Orwella, kteří to dokázali s takovou precizností prostě předpovědět. Já si myslím, že to není úplně automatická schopnost všech spisovatelů a scénáristů.
To možná ne, ale zase nezapomeňte, že jmenujete vynikající spisovatele. Já si myslím, že vlastně tuhle tu schopnost předpovědět a furt na to člověk jako naráží, že byste na Facebooku vždycky vidíte, jak před 10 lety někdo předpověděl Trumpa jako velmi přesně a všechny tyhle ty věci jako vlastně existují, ale to, co oni napsali, přece jako by působilo nejenom tím, jak to byl nějak jako přesný pohled do té budoucnosti, ale tím, že to bylo jako velký literární dílo. A to si myslím, že teprve tyhle dvě věci z toho dávají vlastně jako nezapomenutelnou, jakoby nějaký milník v té literatuře.
Bojíte se něčeho v budoucnosti?
No, tak já myslím, že mám takové ty úplně jako běžné, obvyklé prostě strachy. Když člověk vidí, jak ty konflikty vlastně jako snadno vznikají, tak se prostě bojím. Nejvíce asi bojím toho, že konečně tady i v Česku přijde někdo, kdo velmi efektivně nám vlastně jakoby řekne, že to za nás všechno zařídí a že už se nemusíme trápit těma volbama a tím, že po tolikáté člověk někoho zvolí a věří mu a pak ho zklame, že tohle všechno jako zařídí za nás. Tak to je vlastně nějaká jako moje velká obava, která si myslím, že třeba nenastane, ale myslím, že to je možnost, aby nastala je.
Říká Tomáš Baldýnský, který je mým dnešním hostem. Proč jste vlastně vystoupil z té mašiny zeleného Raula?
Víte co, já jsem takový jako zakládač. Já jsem založil mnoho dalších vlastně jako věcí. Já jsem takový jako hrozně jako do startupu vhodný prostě člověk mentálně. A já jsem vlastně tehdy klukům už jako dlouho, to by potvrdil, oni už jsem jako ještě předtím třeba 5 let, než jsem odešel, jsem mu říkal, že už je to mrtvý, že už to vlastně jako, že už to odešlo, že bychom se na to měli vykašlat. Já jsem pořád navrhoval. Hrozně si pamatuju, že když nějak zvolili, když byly takový ty volby s tím Paroubkem, tak já jsem tehdy jako navrhoval, aby jako Zelený Raul protestně odletěl z planety, že bychom jako by to zavřeli a zároveň jsem udělal nějakou message a kluci vlastně jako nechtěli. A já prostě už jsem v tom, to bylo spíš osobní, že já už jsem v tom formátu nenacházel nic, co by vlastně mě nějakým způsobem motivovalo to vlastně dělat dál.
Nebyla to chyba? Protože přeci jenom stále to zůstává prostě kultovním dílem, že?
No, ale já si právě myslím, že to přestalo být kultovním dílem právě tím, že to prostě přetáhlo. Bojte se, my jsme třeba, že jako jeden z mých dalších kultovních projektů byl internetový server Kompost.cz, který se věnoval nějakému takovému tomu super černému humoru, drsnému. A my jsme to prostě jako po nějaký době zařízli, protože už nás to nebavilo. A teď to má takový ten jako status, takový ty nějaký jakoby prostě jako velký věci z minulosti. Kdybychom to měli doteďka, tak si myslím, že jednak už jsou vlastně mnohem lepší místa, se kterými my jenom konkurujeme tím, že v těch vzpomínkách jsme vlastně jako, jakoby minimálně stejně dobrý nebo lepší, ale kdyby jsme dělali dál, tak nás spousta, tak už jsme ty starý, který prostě už to jako neumějí a měli by se na to vykašlat.
A vy máte pocit, že Zelený Raul slábne a slábne?
Já nevím, já vlastně jsem Reflex přestal číst, protože, jak to říct, já jsem tam byl tak dlouho vlastně zaměstnaný, že ve chvíli, kdy to dělají lidi jinak, než já jsem byl zvyklý, tak je vlastně to mnohem pro mě těžší se s tím smířit, než kdyby se změnil nějaký třeba časopis, ve kterém jsem nebyl. Jo. To znamená, že to pro mě bylo taky takový emocionální, takže já vlastně jako nevím, jak na tom roli.
Připadal vám někdy v té době, kdy jste byl spolutvůrcem, Zelený Raul až příliš tvrdý, nebo to je ta tvrdost humoru, která vám vyhovuje?
Ne, to mi nepřipadalo. Já jsem měl vlastně, jakoby, občas jsem měl problém s tím, že když byl tvrdý a nepřipadal mi vtipný, protože tam já si myslím, že ta tvrdost se vlastně omluví, nebo ne omluví, ale vlastně, jakože pokud není jako spojená s tou vtipností, tak je to hloupost. To znamená, byly samozřejmě nějaký díly, kde jsme s klukama měli potom nějaký debaty. Rozhodně si myslím, že ale na tom Kompostu tam rozhodně bylo několik příspěvků, které pro mě nejen, že byly přes čáru, byly daleko vlastně jako za čarou a bylo to i vlastně zajímavý vlastně jako pocit se odvážit k odvaze. Vlastně si říct, že překročím tu hranici a nejen, že za ní jako šlápnu a budu se připadat super, ale za ní šlápnu po ještě 10 kilometrů, tak to opravdu musím říct, že místama bylo vlastně zajímavá zkušenost.
Vzpomenete si, kolik vlastně bylo lidí vedle slavného páru Paroubků, kteří šli do žaloby proti Reflexu kvůli právě Zelenému Raulu?
Bylo to, já jsem rozhodně jako nějaký pokusy o žaloby zažil tam. Já si myslím, Karel Březina, rozhodně, že politik ČSSD, nás myslím nějak úspěšně žaloval. Myslím, že dostal nějaké odškodné. Ale zvlášť na tom začátku, to ještě vlastně jako další věc, co bylo skvělý na tom Zeleném Raulu, že na tom začátku si s tím lidi vůbec nevěděli rady. Já si ještě myslím, že to bylo vlastně pokračování spolu s Českou Sodou, že Milan Tesař, který je vlastně jeden z těch dalších dvou, že, který vytvořili se mnou toho Raula, byl zároveň dramaturg České Sody, takže já si myslím, že on, jako, že on by měl dost taky mít někde sochu, nebo aspoň sošku, protože tohle byly vlastně dva momenty, kdy ta společnost si plně dovedla uvědomit, co jako všechno jde. A do té doby, jako na tom začátku, ten Klaus byl vlastně podobně nedotknutelný, jako byli jako komunistický funkcionáři před ním a celá ta společnost byla taková přesně jako hodně poslušná a teď najednou přišla tady ta strašlivě razantní, jakoby nějak před ničím se nezastavující věc, jako tehdy byl Raul nebo vlastně ta Česká Soda.
Řekněte mě, obecně platí ale, že ti naštvaní politici většinou, které Štěpán Mareš tak hezky karikuje a vy a ti další, které jste zmínil, k tomu psali vele vtipné texty, tak nikdo z nich se nakonec nedočkal nějaké zásadní výhry. Vy jste zmínil tu jednu, ta byla zřejmě malá, ale co si potom vzpomínám, tak Petra Paroubková to prohrála u ústavního soudu a pravila dokonce, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Hnulo se něco kolem toho nebo ne?
Já vůbec nevím. Já dokonce už ani u tohohle soudu, já si myslím, že nějak jako nebyl. Já moc, že v té době už jsem buď jakoby nepsal, anebo Nebo hlavně říkám, já už jsem vlastně v tom Reflexu nebyl, takže vlastně takovýhle tyhle ty věci, co se jako řeší, já to vlastně se dozvídal a my se vlastně že se spoluautorama jsme nebyli nějaký takový, že bychom si denně telefonovali, takže já jsem spíš jako, že jsem se to dočet obvykle, takže na tohle neukážu zodpovědět.
Ale když se na to podíváme laickým, lidským, neprávnickým okem, tak prostě ta hlavní myšlenka při obhajobě karikatur obdobného rázu je prostě taková, že je to tak absurdní.
Ne, já si myslím, ta obhajoba je tak, že ten člověk vstupuje do veřejného prostoru a má vlastně a ovlivňuje ten veřejný prostor a tím dává vlastně jako dalším lidem právo se k němu vyjádřit. A je to stejný, jako když se vyjádříte tiskem nebo když se z těch lidí děláte legraci v hospodě, tam vlastně, když je nějakým způsobem karikujete a všude vlastně jako v těch civilizovaných zemích, lepře jako svobodných zemích, je samozřejmě jako vlastně, a myslím si, že jdou mnohde ještě jako dál. A vlastně, co mi přijde na tom nejlepší, že člověk, který vlastně soudí někoho, kdo si z něj dělá legraci, tak morálně prohrává už tím momentem toho,
že ho soudí.
Že ho soudí.
Poslední dotaz. Řekněte, Tomáši, jaké jsou vlastně teď po té, co Kosmo doběhlo v České televizi, jaké jsou další plány?
Tak já píšu nějakou další věc teda, a musím otevřeně říct, že to vlastně není ani komedie, ani to nemá žádný politický prvek, což myslím jako vychází trochu z mýho tak jako zmatení, což tak jako, já to říkám léta, ale teď vlastně už konečně se naučení souhlasí, že vlastně ta politická situace je natolik vzrušená, že vlastně parodovat nebo nějakým způsobem zveličovat jí moc nejde. Že vlastně...
Je sama jako sobě reálně, parodii, myslíte?
No, ne, je to tak, že vlastně že prostředek toho, jak vlastně chcete upozornit na problém, je tak ho zveličíte a lidi se tomu ještě jako zasměvali. Ale teď vlastně máte nevím, jakoby 70 státníků, který čekají, až našeho prezidenta přivozou na vozejku a vlastně si říkáte, kam víc... Jako kam já bych s tou parodií ještě vlastně šel, když ty věci jsou zároveň jsou jako přehnaný sami o sobě a ještě mají vlastně tak jako dramatický i vlastně filmový potenciál, jo? Že to je vlastně, že ty věci jako vidíte, že ty postavy jsou velmi jako vyhrocený, že jsou až sitcomově nepravděpodobný. Třeba Jiří Ovčáček vlastně jako postava, kterou já kdybych někde měl, tak by mi přišla vlastně moc jednoduchá, jednoznačná, že je vlastně jako až moc komiksová téměř. A upřímně řečeno, prezident Zeman vlastně to má jako podobně. Začíná to mít Andrej Babiš, který vlastně taky začíná být vlastně takhle vyhrocený, že už tam jako vlastně, rozumíte, tam ještě to jak upadá do té slovenštiny. To je přece vlastně jako věc, kterou byste mohla použít v komedii a hrozně by to fungovalo. A já se vlastně na to koukám, říkám si, co bych mohl, jakoby vlastně kam bych mohl jako zajít dál a nic mě nenapadá.
Takže teďko sedíte a snažíte se, aby vás něco napadlo? To mi k vám
ne, ne, já píšu něco, co prostě je jiný žánr, je to vlastně je taková atmosféra, je to vlastně takový jakoby posmutnělý, ale ne, že bych byl nějak jako posmutnělý, spíš se to k tomu vlastně tématu hodí. Ta práce je vlastně hezká, upřímně řečeno, jak mi to nejde a taky jakoby jsem zoufalej, tak hrozně jsem méně zoufalej, než jsem byl prostě, když jsem psal Kosmo, takže je to pro mě vlastně jako pozitivní. A uvidíme, jestli, protože samozřejmě jako ty tlaky na to pokračování Kosma neutuchají, což doufám je, nebo já si prostě myslím, jaký proto, že jsem nechal hrdiny ve vesmíru a že lidi mají jako pocit, že se tam něco jako nedořeklo. Takže vlastně na mě jako neustále lidi tlačí, jako třeba Česká televize by to asi taky ráda viděla. Takže může se stát, že se k tomu nějakým způsobem jako doberu, ale teď rozhodně v téhle situaci mě dokonce ten svět, ve kterém já píšu tu svou novou věc, mě vlastně spíš tak jako uklidňuje jakoby od té reality, která je opravdu hodně vzrušená teďka.
Říká Tomáš Baldínský, publicista, fejetonista, scénárista, bývalý kreativní producent. A
teď jsem kreativní specialista třeba.
Současný kreativní specialista byl mým dnešním hostem v Osobnosti plus k mé velké radosti. Já přeju, aby ta další díla vyšla k vaší spokojenosti, přestože nikdy nejste spokojen. Ale přát vám to mohu. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Techecí. Mějte se fajn.